الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسن دقي سيال كوسو دوادا ورقة صباح الراديو مقدشو عدك جمهورية دا صوماليا قضبادات كل دقي سادون تانا وحاكم بدا محكمة دا عيدان كغلبك سيدا وصاك حكم ديل كفلي سيدا غرقبه كتر سنارقي حسادا للشباب كاو كدن بيي غرهي صوب مدد سنة دا كورالكا كدعي هلي مانتا لو دبال دقو يام الله حصيو أرجع حساد فلك يجيستي. قبل قاودة حسك مصيبة غير حسابه وكسر عتم جرالا مقدشة يدو أد لواد كيام نجع سمدة. وحسيكر ديا خسارة دمشق ديا دعوة كذا شيء غير هذي الشيء كذا عي مجالا بيدا بيحرم تقبل كباي. دولة فدرال كي سومالي نوحة يجرجر دك دجاو في دين إسادات كذا وعيدا علوسي كسر جارين غير هذا شيء كذا عي مجالا بيدا بو. gudoomiyaha golaha shacabiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ka tacsiyay dadkii ku dhintay weeraradii argagixiso ee ka dhacay Baydhabo gelinkii dambe ee shalay akhbaraadka dibadda dhigaysiil warka aad kula socon doontaan waxaa ka mid ah dawladaha Ingiriiska iyo Mareykanka oo qaadacaya shirka dhaqaalaha iyo maalgashiga ee Saudiga
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka midmid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa anagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
marka la dhigaysiyaal subax wanaagsan waa subaxa hada taariikhdu waa 14ka Oktoobar sanadka 2018 warkii ofitsan maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dalka ayaa saaka xukun dil ah ku fulisay dhagar qabe ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ka oo loo heysay inuu ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay waa qarxi xoogganaa ee ka dhacay soo be sanad ka hor maanta oo kale Cabdul Qadir Ciise ayaa noo faahfaahinaya
حسن آدم إسحاق علي وحو وذكى هامد كبيرة جواردي أفريو طبنكي أكتوبر سنة كي هوريه مقالة مقدشو كوفو ليي قراحيو ضد بدنية كل امتين وطرادو ده لهرقي محكمة عيدة مدى تراهان قاري يتضوب قلت ضباطن اللي حقفوت وحو وذكى ها قاري كو قرحي إزجوز كدن ولايها زوبي مقالة مقدشو سيدو كلو حو قاري سفروها سيدو شيغي حسن آدم إسحاق علي oo shabaab ka tirsan saakan adduunka shaha lagu fuliyay inuu furo mid ka mid ah meelaha ay doonayeen inay weerar ka geystaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab asaatay waxay galaafteen dad badan oo gaaraya ilaa 1000 qof oo kuwaas oo aan waxba galabsan wada saxmada oo isgooyska kilometer 4 waa isgooyska soo baxay magaalada Muqdisho ku taala fagaaraha iskool Buluusiye ee magaalada Muqdisho ayaa saaka waxa u daawashay tagada dowladda Soomaaliyeed kuwaas oo daawanaya sida dilka toogashada lagu fulinayo mid ka mid ah dhagar qabyaashii ka dambeeyay weerarkii Al-Shabaab sanad ka hor maanta oo kale ay ka geysteen magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale goob joog ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ay hoggaaminayeen gudoomiyasha maxkamadda ciidamada General Iban Cali Yarow iyo gaashaan sare Xasan Cali Nuur Shute sidoo kale waxaa goob joog ka ah mas'uuliyiin ka socda xafiiska xeerlaarinta ciidamada qalabka sida maamulka gobolka Banaadir iyadoo sidoo kale ay daawashada goob joog ka ahaayeen ciidamada amaanka oo iyaga qaarkood halkaas hawshaasi fulinayay markii uu jeedada halkaas loo taga soo idlaatay kadib waxa warbaahinta la hadlay dhama muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida
taariikhdu markay ahayd 2/1/2018 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay Xasan Aadan Isaaq Cali 23 jir ah ina Xaawo Maxamed Cali ku dhashay bay kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab mas'uulna ka ahaa labadii gaari ee 14/10/2017 ku kala qarxay isgoyska Zoobe iyo wadada Danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu dacweeyay in gaariga ku qarxay wadada Danwadaagaha oo isaga gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad gaaraya 776 ruux taariikhdu markay ahayd 6/2/2018 dambiile شباب حسن آدم إساق علي وحي محكمة عيدما دا قلب كسيدة كوحو كنتي دل توغشو أو أح قساستي دادكي كو غيريوذي لبادي قرح كا كلان دعاي إزغويزكا زوبي إيو ودادة دن وداعها أفريه طبانكي أكتوبر لباكن تدبيه طبان ماانتا قواي تاريخ دو تهي أفريه طبانكا بيشة طبانات لباكن سيديد طبان وحا لغو فلييي حكمكي دلكا ها وبالله التوفيق
سند کار معنتو کلا فری تومان که اکتبر ایه هد قلب نیمه حل مگارده مقدسه داد بدنی دقیقت گذاه ده ایکو ایه نفت ده کواسو ای مسئولیت دو دکدم بیان که واحد حقیر که عال شباب سید و کرنا حسن آدم اسحاق و ساکی دل توش لغو فلیو و ها نینک ورر کاسی فروع عبدالقادر عیسی ور باین تقرن
اد بدم سنتهای هدف یه دو مانته ای که بگن تافری تو بانک اکتبر و مدت سنده هایی که سووری گتی غرایه داشتی داد که بدن شعب که وحبت قلب سنی ای که هلک سمن ات و حس و تقب و قابض حس ک مصیبت داشتی یه دو ادلوات که امنیت مقاله داشتی مدت مقدسه عدل ساق شقی برای مشکه که یا استودیو ولسوگان ایا نسو کوبیه ورک هودن بی
مقدسه ساکی و ایوگ دوگان تای معلمی هره عادیگه های سامرتای تاریخ دی عادیگه های دی اللی حسی جری ساکی مید که دوگان ایا که جرتا مگاله دا لگان حسی یا وانا مصیبه دی قرانه لعضی مانتا اوکله سندکی هره دادکا ایا ایسو دیارین ایا ساکا مید که گدیسن معلمی هره عادیگه ها انتو دا بدن شعب که وجیه دو دا وحاکا موقتا تیرانی دی ایمروگه دی وینید ای او ریبی qarahi weynaa ayaa 14kii Oktoobar ee sanadkii hore maanta oo kale ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho wadooyinka soo galay isgoyska Zoobe ee Muqdisho ayaa xiran saaka ciidanka amniga ayaa sugaya amniga wadooyinka kuwaasi oo dadka baaraya si xuska munaasabad ay uga qayb qaataan dhaqdhaqaaq ganacsi iyo mid gaadiis saaka inta badan kama jira magaalada Muqdisho socdaalan goor dhow ku soo maray isgoyska Zoobe waxay indhahaygu ay qabanayeen boorar lagu soo qoray halku dhigiyo iyo sawiradii tiirayada lahaa ee qaraxii dhacay sanadkii sanad ka hor maanta oo kale geeridii guri walba saameysay xusuusta maalinta shuhadada waxay ahaayeen halku dhigyada boorarka xuska saaka 14ka Oktoobar loogu talagalay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa ka qayb gali doona xuska xusuusta maalinta masiibadii isgoyska Zoobe ee 14ka Oktoobar
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaa uu naxariisto dadkii halka naftooda ku waayay kuwa ku dhaawacmana ee wali la jiifa dhaawacyadana caafimaad Allah siiyo wali dhageysiyaal waxaan ku guda jirnaa warka subax ee raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa si kordhaya qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay ka dhashay qaraxidii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida uu nagu soo waramay wariyahayaga Siraaji Sheikh Saa
awaa soo gaay sanad saacid ba shalay abaarka 11kii saaciye bar ee la galabnimo waxa dhacay laba qarax oo mataana kuwa sanad dartalbaaday sida loo muqaahidood oo dad shacab ay ku shaahaynayaan ee tirada guud ee halkaas ku dhimatay ee ilaa 23 waaye oo saddex kamid ay ku dhinteen ee isbitaalka ku yaala magaalada Baydhabo ee dhaawacyo ilaa 40 gaaraya ayaa la gaarsiiyay isbitaalka gobolka Bay sida uu ii sheegay agaasina isbitaalka Abdullah Hashi Gaaw ee ila xalay waxa gaaray isbitaalka masuuliyiinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mashruucinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed marka isbitaalku waa mid aad iyo aad u mashquulsan waxa lagu tacaalaya dhaawacyo aad u fara badan oo la gaarsiiyay waxa dhanka isbitaalka xilligan booban dadyo aad u fara badan ama ahilada dadkii waxyeelada ka soo gaartay waraha marka qaraha ee saad la socotid baa labada qaraxa oo mataana la beeshay labada muqaahidood waxa ay ahaayeen kuwa loo odeysaday dad naftooda ahligyaal ah runtii waana dad aad u fara badan ayaa ku dhintay shaanku sheegay oo kor u dhaafay ilaa 23 qofood marka dhaawacyo culus iyo kuwo fududna ay ku jiraan isbitaalka xilligaana waxaa lala tacaalayaa kuwaas isbitaalka ku jira isbitaalkan aad mashquul u ah waxaana gaaraya mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida gudoomiyaha gobolka degmada wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo masharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha deegaanka magaalada Baydhabo runtii waa mid aad iyo aad u degan oo xalay ciidamada amniga ayaa runtii ku roondeeyay wadooyinka kala duwan ee ku yaalla magaalada Baydhabo
dhinaca kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gargaar degdeg ah waxa ay markaa u fidinaysaa dadka dhaawacyada culus ee ka soo gaareen qaraaxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo xilli madaxweynaha jamhuuriyaddu uu amray in dadka degdeg loogu fidiyo gargaar caafimaad Muqtar Abdullahi Timac Cadeeh ayaa noo faahfaahinaya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray xukuumadda in si degdeg ah gargaar caafimaad loo gaarsiiyo dadka dhaawacyada culus ee kasoo gaaray qaraxii milishada Al-Shabaab sida baahalnimada ay ugu beegsadeen magaalada Baydhabo Madaxweynaha ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabadii dadkii ku shahiiday weerarkii arxan-darrada ee milishada Al-Shabaab ay ku qaadeen dadka shacabka ah ee isaga qaxweynaya goob ku taala magaalada Baydhabo waxaana sheegay in dadka shacabka ee Soomaalida ay garab istaagaan qoysaska dadka ay dhibaato ka soo gaartay qaraxa Al-Shabaab ay ku beegsan dadka masaakiinta ee Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan taasi u dirayaa dhammaan qoysaskii ehladii ka shahiideen dadkii sida arxan darada milishiyaal Al-Shabaab ay u gumaadeen waxaana Alla uga baryaa in si degdeg ah u bogsiyo dadka dhaawacyada qaba ee qaraxaasi dhibaato ay ka soo gaartay Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay dadka shacabka inay xoojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha amaanka ee dalka si looga hortago falalka guracan ee cadawgu uu ku beegsanayo shacabka Soomaaliyeed. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa adkeeyay in shacabka Soomaaliyeed oo isku duuma ay ka awood rooraan karaan ama ay ka adkaan karaan cadawga, bal bartilmaameedsada dhiigga shacabka Soomaaliyeed inuu daadiyo, sidoo kale inuu cilib tiro ummadda Soomaaliyeed. Waxaana maanta la joogaa xilligii loo midoobi lahaa in laga sifeeyo guud ahaan bageyga Soomaaliyeed iyadoo iska kaashanayaan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka shacabka ee Soomaaliyeed.
Wali wararka la xiriira qaraaxyada Baydhabo ayaan ku jirnaa guddoomiyaha golaha shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka taasiyay dadka ku dhintay weeraradii argagixisadu ka filisay magaalada Baydhabo. Deeqo Abukar Jiinow ayaa noo soo koobaysa.
Gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa cambaareeyay qaraaxyadii argagixisada ee milishiyaadka nabadiidka ay la beegsadeen dad shacab ah ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaan cambaareynaynaa weeraradii argagixisada ay ka geysteen magaalada Baydhabo iyagoo halkaasi ku laayay dad aan waxba galabsan. Waxaana daxsi u dirayaa ehladii dadkii halkaasi ku geeriyooday. Waxaana Allaah subxaanahu wa ta'aala ugu barayaa in naxariista ka waraabiyo kuwii ku dhaawacmay bogsiimo degdeg ah la siiyo, ayuu yiri gudoomiyaha golaha shacabka. Sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in isbitaalada magaalada Baydhabo ay duri doonaan gargaar caafimaad si wax loogu qabto dadka falkaasi u xushnimo ku waxyeeloobay, sidoo kalena ay maalinta biri halkaasi u diri doonaan diyaarado halkaasi ka soo daadgureeyo dadka qaraaxyadaasi ku dhaawacmay si loogu daweeyo magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in kooxahan caadaystay daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto. Waxaana shacabka ugu baaqay inay hay-adaha amniga kala shaqeeyaan ciribtirka kooxdan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan ugu baaqayaa inay muujiyaan midnimo dhab ah isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan si loogu guuleysto baabi'inta kooxda aan xambaarsan fikirada qaldan ee bulshada Soomaaliyeed lagu dabargoonayo. Waxaana leeyahay la shaqeeya hay-adaha amniga si looga adkaado kooxdan diinta suuban ka been sheegaysa, ayuu yiri gudoomiyaha golaha shacabka. Gelinkii dambe ee shalay ayaa laba qaraax kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab waxay ka geysteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaana halkaasi khasaare isugu jiro dhimashii dhaawac uu ka soo gaaray dad aan waxba galabsan.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkii dhaqaalaha Turkiga iyo Afrika ee lagu soo gabagabeeyay wadanka Turkiga. Maxamed Cabdixayir Maareeye, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya, ayaa warbaahinta qaranka waxa uu uga warbixiyey muhiimadda uu sida gaarka u lahaa Soomaaliya iyo waxyaabaha ka soo baxay shirkii lagu qabtay dalka Turkiga.
Waxaan ka imid safar dalka Turkiga oo aan kaga qayb galay shir weyn oo halka ay ku lahaayeen dowladda Turkiga oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo wasiiradda ganacsiga iyo wasaaradaha ganacsiga ee qaaradda Afrika oo ay ka soo qayb galeen ilaa 47 wasaarado dowlad wasiir ama wasaarado dowladaha Afrika ah. shirkaas waxa looga hadlay iskaashiga Afrika iyo Turki ee runtiina Soomaaliya oo aananka iyo gofti garacsata ay uga qayb galnay ee kaalin muhiim ah ayay ka qaadatay ee warbixino xaaladda dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo ganacsiga Soomaaliya ayaanu ka jeedinay shirkaas sidoo kale aanu ku la yeelanay dawladda Turkiga ee wasaaradda ganacsiga iyo maragtay dadka maalgashiga shirkadaha Turkiga ayaan la yeelanay oo dhamaantood ku heshiinay in ganacsiga Soomaaliya ee Turkiga la dheelitiro la balance tiro ee wax soo saarka Soomaaliya ee la geeyo dalka Turkiga nasiib wanaag intii aan joogay waxaa lagu guuleystay in dhamaanta Soomaaliya halkaas suuq looga helo ama Turkiga ama wadamada dariska la waxaa joogay ganacsato liimanaanta ka baxay mushtarta oo kotaynaro liimanaana keenay oo suuq u helay oo suuq fiican u helay marka guul fiican baan ka soo
wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya ayuu hadhigisiyaal isbeddelo dhinaca nolosha ayaa ka jira magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose kadib markii halka laga saaray maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab oo muddo dhibaato ku hayay shacabka magaaladaasi. Abdullahi Axmed Kulmiye ayaa noo soo jeedinaya warbixintan.
Xaalada adag baa isu rogay dhowr toddobaad gudihiisa. Kuwa deegaan waxaa isu soo baxay dadweyne oo bilaabay dhaqdhaqaaq isu socod xorriyad leh oo ay ka muuqato deganaansho nabadgelyo iyo xasilooni ay ka jirto magaalada Marka ee caasimadda Shabeelada Hoose. Suuqyada qudaarta magaalada Marka waxaa lagu arkay isbeddelay iyo socod ganacsi oo ka xoogan midkii hore, maadaama nabadda hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka. Shacabka magaalada Marka ayaa aaminsanayn culayska ugu badan ay kala kulmi jireen dagaal beeleedyadii hore ee xilligii kooxda nabadiidka ee cadaysay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ay joogeen magaalada Marka. Laakiin hadda kalsooni ayay shacabka raali ka yihiin ayaa ka jirta magaalada.
Hadda waa naga tagtarta wixii dhibaato qabna culayska xoog badnaa waa naga tagay. Alxamdulillah awal waxaa qabna dabiic qabiil oo dagaal qabiil oo sokeeye ah oo dhibaato badan iska dhacay. Shabaab aan noo dhib badnaa. Alxamdulillah sidii ciidanka dowladda soo yimid. Culayska waa naga tagay. Hadda waxaan rajaynayaa intii dhameynaa Ilaahay naga dhameystiro oo isku sacbi jiido oo guriga oo shicibka laga dago oo walaalaha isku sacbi jiidaan ay wada dhaqmaanaa jacaylnaa oo sidii walaal jacayl leh.
Macna maasha Allah horta magaaladeenu ay loo degantahay wax dhiba ma aragno ma fahmaysiin. Alxamdulillah magaalada si fiican ay noo degan tahay, waana kala shaqaysanayna amnigeenu waa inoo sugan yahay. Maanta guushaan Allah ina sii binaadeen lama siin ma fahmaysiin. Soomaaliya ku maadin guushaan ayleenu aadna ku sii maadin Ilaahaygeen subxaana wa tacaala ma fahmaysiin.
Dhalinyarada magaalada Marka ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan goobaha damaashaadka iyo xeebaha oo ay kubadda cagta ku ciyaaraan. Tani waa farin nabadeed oo ah in Marka cusub ay noqotay si ay u soo ceshato maqaamka ay dalka ku lahayd. Waa isbeddel nololeed oo halkaas ka bilowday. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.
Maamulka gobolka Hiiraan oo ciidamada macaawisleyda loo yaqaano ku ammaanay dagaalka ay markaasi uga soo horjeedaan argagixisada Al-Shabaab ee ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe. Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warkaa beledweyn nooga soo diray.
Qorshahan ay maleeshiyadana ugu biireen ciidamada dowladda ee gobolkan Hiiraan ayaa waxa ay ahayd mid markaasi in muddo ah hawshooda markaasi dadaal loogu jiray. Xerada laga maamulo maleeshiyada ayaa waxaa kormeer ku tagay maamulka gobolkan Hiiraan saraakiisha ciidamada qalabka sida xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana ay markaasi ku taalaa duleedka magaalada Beledweyne halka lagu magacaabo Farmajabaaliya. Munaasabad markaasi lagu qabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolkan Hiiraan ayaa waxaa lagu shaaciyay in maanta wixii ka dambeeyo ciidamada dowladdu ay ka mid yihiin maleeshiyadaasi, waxaana munaasabadaasi goobjoog ahaa maamulka gobolkan Hiiraan taliska ciidamada xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle qaar ka mid ah bulshada deegaanka. Xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan ayaa waxa uu sheegay in markaasi dadaal badan ay ku bixiyeen arrintaasi.
Sida hore loo sheegay Soomaaliya maanta ayadaba toomali waxa la mid ah in maanta golo ama qabiil ay gooni suuta taagtana wax weynaysa dhaheen. Qaasatan reer Hiiraan maanta kuma filna inay kala qoomnaadaan oo golo meel gooni goosato. Reer Hiiraan waxaa deeqabidnimo iyo walaalnimo iyo wadatashi iyo inay safkartan ayaa deeqdo. Maamulka Westland oo in muddo ah soo dagaalamay karad mid ahaa maamulada ka jira ama ka arriba deegaanka galbeedka Beledweyne oo la lahayd in badan xaafadda lama tago oo maamul kale iyo calan kale u taagan haddii maanta ay ku beereen ciidamada dowladda federaalka waxaan aaminsanahay in wax badan oo faa'iido ay soo kordhin doonaan.
taliyaha maleeshiyada Isaaq Sani ayaa sidoo kale ka hadlay isagoona sheegay inay ku biireen ciidamada dowladda ee gobolka.
shan sano iyo qadaadiic ayaan gees u taagnayn oo niska aynu soo abaabulnay oon cadowga la dagaalamaynay. marka cadaalad darrada iyo waxa waaye dhibaatooyinka ka jira ee Soomaaliya aan aragnay inaan isku tashanno ayaan go'aan ku qaadanay. shanta sana iyo barkaas haddana waa u taagannahay. maanta wixii ka dambeeya waxaan ka midnaanay ciidamada federaalka oo militariga.
taliyaha ciidamada guutada shanaad ee gobolkan Hiiraan Korneyl Faarax Cali Waasuug ayaa sheegay inay heli doonaan xuquuqdii markaasi ay lahaayeen ismarkaasina ay ka mid noqdeen ciidamada guutada shanaad ee gobolka.
waxaan aad iyo aad u sheegay dhallinyarada sida uu u sheegay sargaalkiiga horreeyey, dhallinyarada soo dagaalantay ee ciidanka oo militariga laydinka malaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, xoogga dalka Soomaaliyeed aad tihiin, lambarkiini wuu soo socdaa, mushaarkiini wuu soo socdaa, darajadiini waad qaadanaysiin. haddii Ilaahay idmo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan degan aad ka mid tihiin.
gudoomiyaha gobolkan Hiiraan ayaa ugu dambeyn ka hadlay Yuusuf Axmed Hagaar Dabageeda.
maamul Hiiraan aan kaashanayn, reer Hiiraan intooda kale aan kaashanayn, calowgii aniga aan ogeynoo ka warqabnay oo midna jigjiga ka soo baxayay, midna oo jaqda ku dhex juray, midna jigjiga ka soo baxayay, midna jaqda ku dhex juray, oo xoolahooda iyo dadkooda iyo deegaankooda dhibaatadii aniga aan ka warqabay ku hayay, naftooda iyo maalkooda iyo isi saartay, Ilaahayna tala saartay, ka xureeyey, kadibna Hiiraan ku keenay. waa u mahad celinaynaa guuleystaan idilaynahay. reer Hiiraanna waa xuroobeen maantay. farsamadii aad wax ku xuraydeen idiga daya doonaan, adinkaa guuto kasta idii hordhigi doonaa, urur kastaan idii hordhigi doonaa, koox kastaan idii hordhigi doonaa, si farsamadii aad wax ku xurayseen ay idiga faa'iidaysteen oo Hiiraan inteeda kale aad
halka warka kala socotaan dhegeystayaal waa raadio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. haddii aan intaanu ka bixin warka gudaha aan dhanka iyo gobolka Galgaduud, aadnana madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada kadib markii in mudaah looga fadhiyay inuu soo dhiso golaha wasiirada. 25 wasiir oo aan wasiiro ku-xigeenna iyo wasiir dowliyaal lahayn ayuu ku dhawaaqay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf, inkastoo arrintani ay muran markaasi badan ka dhexlalisay iyadoo horeba khilaaf uu uga jiray madaxda dowlad goboleedkaasi. haddana beelaha qaar ayaa la sheegaya haatan inay tabanayaan in ay waayeen kuraastii ay filayeen. madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa looga fadhiyaa inuu golahiisa wasiirada horgeeyo golaha baarlamaanka si ay u meel mariyaan, inkastoo uu markaasi jiro khilaaf aan weli la xallin oo ka dhex jira mas-uuliyiinta sare ee maamulkaasi. golaha wasiirada ee 25-ka ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Xaaf ayaa u badan xukuumaddii hore, inkastoo ay ku jiraan wasiiro cusub oo aan markaasi ka mid ahayn golihii wasiirada ee hore. dhegeystayaal warka caalamka waa warka gudaha ayaa halkaas uga gudbi doonaa markaana qodobka warka dibadda. dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa la soo sheegayaa inay qaadacayaan dhaqaalaha waashirka dhaqaalaha iyo maalgashiga ee Sacuudi Carabiya lagu qabanayo. waxaa la ogaaday in Britain iyo Mareykanku ay suurtagal tahay inay qaadacaan shirweynaha dhaqaalaha iyo maalgashiga ee ku saabsan ka oo la filayo in bishani uu ka furmo dalka Sacuudi Carabiya sababo la xiriira wariyihii sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoqi ka oo la la-yahay markii kadib uu galay waa kadib markii lagu waayey qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. waxaa sidoo kale soo baxaya wadamada reer galbeedka intooda badan oo markaa ka hadlay arrimaha wariye Jamal Khashoqi isla markaana si wada jir ah u soo saaray warbixin qoraal ah oo ay ku cambaaraynayaan diilka la sheegayo in sacuudigu uu u geystay wariyahaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa marsii horreysay sheegay in Mareykanku uu ciqaab adag marsiin doono Sacuudi Carabiya waa haddii buu yidhi la xaqiijiyo in boqortooyada sacuudiga ay mas-uul ka ahayd dhimashada wariye Jamal Khashoqi. waxa uu sheegay intaasi ku daray inuu aad ugu xumaan doono uu markaasi ka caroon doono haddii arrimahaasi ay dhab noqdaan. hase yeeshee waxa uu meesha ka saaray in hak waa inuu hakin doono qandaraaska military ee Mareykanka kula jiro boqortooyada Saudiga taasoo ku saabsan ama uu sabeeyay in hadii la joojiyo ay shaqal aan noqon doonaan dadaad farbadan qashooqii oo ka soo jeeda ama ka soo horjeeday dawladda Saudi Arabia ayaa la waayay 2 Oktoobar kadib markii uu booqday qunsuliyadda dalka Saudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Saudi Arabia ayaa iska fogaysay eedamahani waxaana ay sheegtay inay san amrin in la dilo ninka waxaana warka ay ku tilmaamtay mid been abuur ah oo laga dhoodhoobay wasiirka arrimaha gudaha ee Saudi Arabia Amir Abdulaziz bin Saudi bin Naif ayaa waxa wakaaladda wararka ee Saudi Arabia u sheegay in boqortooyadu ay sidoo kale danaynayso inay qeexdo xaqiiqada dhabta ah hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in eeda ah inay amartay dilka qashooqii ay yihiin kuwo aan sal lahayn ila wareed ka tirsan ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa u xaqiijiyay BBC-da in saraakiishu ay hayaan caddeymo cad oo maqal iyo muuqaal ah kuwa oo qeexaya in qashooqii oo waa ku qori jiray wargeyska The Washington Post lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dhegeystayaasha qiimaha leh, warkii subaxaad ka dhageysanaysaan Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, intaa ayuu ku idil yahay. Cidii uu seegay waxay dib ugu heli kartaa baraha bulshada aan ku leenahay. Raadiyo Muqdisho dhodneedna waad ka daalacan kartaan iyo hadba wararka soo kordha iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee baroordiiqda loo sameynayo dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii Soomaaliya.